This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg ble kontaktet av journalist Inga Vinje Engvik rett før jul 2020. Hun skriver følgende I en mail. Jeg skal skrive en artikkel om forholdet mellom foreldre og barn med utgangspunkt I Arne Svingens bok «Min sønn». Boka tar opp temaer som hvor langt egentlig foreldre villige til å gå for barna sine, selv om det uetisk. Hun stiller et ganske intrikat spørsmål, og jeg tror at psykologien som vanlig blir entydig svar skyldig. Forholdet mellom foreldre og barn medieres blant annet av det man kaller tilknytningsteori. En trygg og stabil tilknytning regnes ofte som utgangspunktet for en solid og bærekraftig modningsprosess, mens ustabile eller fraværende omsorgspersoner sørger for en mer vaklende og skjør psykologisk profil. I et slikt lys kan man forestille seg at foreldre som prioriterer sine barn I første rekke, nesten uansett hva, I alle fall agerer på en måte som gjør at barnet føler seg prioritert og ivaretatt. Hvis foreldre prioriterer andre hensyn før sine egne barn, selv om disse hensynene kan være moralsk prisverdige, kan man risikere at tilknytningen til egne barn svekkes hvis dette her da gjøres I stort omfang, at man for eksempel prioriterer religiøse tilbøyeligheter eller vekkelsesvirksomhet og så videre på bekostning av barnas behov, så kan jo barna da føle at de kommer I andre rekke, og det kan da I verste fall gå ut over tilknytningen til egne barn. Så I dette spenningsfeltet oppstår det sannsynligvis en rekke moralfilosofiske spørsmål man kunne diskutert I hundrevis av år, men Inga og jeg diskuterte dem bare I 45 minutter. Det så spørsmålet om hvordan foreldre prioriterer egne barn. Prioriterer vi de høyere enn alt annet, selv om det måtte gå på kompromiss med våre etiske overbevisninger? Eller lar vi etiske retningslinjer og andre prioriteter komme I første rekke, fordi vi mener at det prinsipper og etikk som står høyest. Og her kan man se for seg tusenvis av situasjoner som man kan veie I den ene og den andre retningen. Men jeg har ofte møtt mennesker som har følt seg nedprioritert av foreldrene sine, fordi foreldrene har jobbet iherdig for en ganske prisverdig sak. Det kan være å reise rundt og misjonere for et eller annet livssyn de tror inderlig på, og mener at de frelser og redder tusenvis av mennesker, mens barna må bare flytte etter og gå for lut og kaldt vann, noe som skader på sett og vis barnas tilknytning til foreldrene, men foreldrene mener jo at de har klart å redde masse skjebner fra et eller annet faenskap I et senere liv, for eksempel. Så det et typisk eksempel på en situasjon hvor foreldre kan risikere å prioritere andre hensyn mye høyere enn egne barn. Og så kan man komme inn på mer sånne intrikate forhold hvor man må stå opp for barna sine, selv om man vet de har gjort noe galt, eller man må kanskje dekke over for barna sine, og så videre. Og det noe man da villig til å gjøre som forelder? Man en slags løvemor eller løvepappa som uansett hva passer på barna sine? Eller vil man av og til måtte gå imot barnas ve og vel, og det man vet vil føre til at barna får det vanskeligere, fordi at dette ikke i overensstemmelse med moralfilosofiske hensyn vi mener vi må ta da. Så det egentlig en ganske interessant problemstilling. Jeg tror som sagt at moralske føringer ekstremt viktige i et sivilisert samfunn. Samtidig så kan vi ikke prioritere den gode sak alltid fremfor barna våre. Et sigende eksempel når vi kjøper dyre ting til barna våre de egentlig ikke trenger, så kunne vi jo i stedet kjøpt myggnetning, så barn i Afrika ikke dør av malaria. Så for en iPad kan du redde 5 liv, men i stedet så har barna dine kanskje 2 iPader. Og i så henseende så dør de afrikanske barn inne i stua di hver gang de spiller på disse iPadene. Og det mener jeg ganske moralsk forkastelig. Samtidig så innser jeg at jeg må ta vare på barna mine, og at de kommer til å få ting, fordi jeg ekstremt privilegiert og veldig heldig, som gjør at jeg, så de har en slags forståelse, akkurat det med å kjøpe materielle ting kanskje ikke det beste eksempelet, men det at de vet at jeg vil ta vare på dem i første rekke, det tror jeg ekstremt viktig for tilknytningen til mine barn. Hvis de tenker at jeg en sånn Peter Singer-figur som uansett vil veie enhver krone opp imot hvor mye velstand den kan gjøre i verden, noe som gjør at de sannsynligvis ikke vil få så veldig mye, for alt vil gå andre steder, eller oppmerksomheten min vil gå andre steder, for det kan gjøre mer nytte for seg et annet sted enn hos dem, så vil det kanskje svekke tilknytning til egne barn, men det vil samtidig kanskje føre til at jeg får gjort mye godt rundt meg. Kanskje jeg kan bruke psykologifaget til å hjelpe flere folk som da får et mye bedre liv og en høyere livskvalitet. Og sånn sett kan jeg hjelpe et titalls mennesker, mens barna mine da må klare seg uten min oppmerksomhet i flere timer i døgnet. Og sånne overveielser ikke enkle. Men jeg tror at hvis alle var moralsk høyverdige og alltid prioriterte det store perspektivet, altså hadde en slags empatisk zone som strekker seg ut til hele verden, være det man kaller verdenssentriske, og hele tiden prioritere det store bildet fremfor sine nærmeste, så tror jeg kanskje at tilknytningen til våre nærmeste hadde blitt svekka, noe som på sikt hadde ført til et samfunn fullt av mennesker med ustabile tilknytningsmønstre og indre uro, som da til syvende og sist ikke hadde vært bærekraftig på noen som helst måte. Så selv om det moralsk riktig og kanskje ta hensyn til flertallet fremfor bare sine egne, denne småbarns fascistiske holdningen hvor vi passer på vår egen lille flokk eller vår egen lille familie, det ikke nødvendigvis moralsk veldig vakkert, men i et tilknytningsperspektiv så tror jeg kanskje det viktig. Og det litt av det vi spinner rundt i denne samtalen med Inga i dag. Hvis du vil se videoversjonen av denne samtalen mellom Inga og meg, så finner du den på patreon.com/sinnsyn under overskriften «Foreldre og barn». For dere som nye her på Sinnsyn, kan jeg kort informere om at Patreon en side hvor du kan støtte podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Som takk for din støtte får du et medlemskap på Sinnsyns mentale treningsstudio. Det vil si at du får mye mer sinnsyn hver måned. Du får tilgang til mange eksklusive ekstraepisoder. Du kan høre meg lese min egen bok «Selvfølelsens psykologi» og etter hvert «Jeg, meg selv og selvbildet», så de bøkene kommer altså gradvis ut som lydbok på patreon.com/sinnsyn. Du kan også se en rekke videoforedrag som ikke blir publisert andre steder, og du kan få en ny mental øvelse hver måned som har til hensikt å styrke dine mentale muskler. Så snart du tegner et abonnement på mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn, så vil du åpne alt ekstra materiale som tilhører ditt abonnement umiddelbart. Det vil si at du plutselig får mer enn 100 poster fra Sinnsyn som åpenbarer seg i en egen app, eller ved å legge inn din eksklusive feed i din favorittpodcastspiller. Så du får altså en egen feed som du kan putte inn i podcastspilleren din, og så dukker alle disse episodene som kun ligger på Patreon opp, så du får tilgang til de. Eller du kan laste ned en Patreon-app hvor du får både videoer, hvor du får alt jeg skriver, og hvor du får disse ekstra episodene og alt dette ekstra materialet som finnes på mitt mentale treningsstudio. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn, har lyst og mulighet til å støtte prosjektet, og kan tenke deg mye mer materiale fra denne podcasten, så patreon.com/sinnsyn stedet for deg. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede støtter meg på Patreon. Det lyttere som dere som gjør det mulig for meg å lage nye episoder hver uke. Tusen hjertelig takk.
Hei, Betty! Var det ikke en god idé å la deg grave ned, far? Nå sitter jeg helt bom fast her.
Ja, far. Det var gøy. Far?
Ja, Betty.
Kan du gå og kjøpe en is til meg?
Nei, Betty. Vi skal ikke spise is nå.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg kan ikke alltid bare gi deg det du vil ha hele tiden.
Det kalles oppdragelse, Betty.
Det kalles barnemishandling.
Nei, nei, men Betty, nå får du i hvert fall ikke is.
Jeg vil ha is!
Har du lyst på is?
Ja.
Hva?
Du kan bli med meg, så kjøper jeg is.
Oh!
Betty?
Jeg kan kjøpe din favorittis.
Kan du?
Bli her, Betty.
Han skal kjøpe is til meg.
Betty!
Kom nå, bli med meg.
Herregud, jeg må tenke fort. Du, kan du hjelpe meg å grave meg opp? Hvis du graver meg opp, kan du få masse is.
Is?
Ja, for du liker is.
Is?
Ja, ikke sant? Bare bruk den spaden der, og så bøyer du deg ned foran meg, og så graver du meg opp, og så kan du få så mye is du bare kan drømme om.
Is?
Ja, akkurat sånn, ja. Å, du er så flink nå.
Is?
Å, du skal få så mye is av meg.
Is?
Å, ja, akkurat sånn, ja.
Hei, stopp med det der, ditt svin.
Dette er ikke hva det ser ut som, herr konstabel.
Du har nektet å kjøpe is til datteren din.
Hæ?
Og da gjorde du hun lei seg. Og som ikke det var nok, så driver du nå og lyger deg til barnet om at du skal kjøpe is til han også. Har du helt tenkt på hvor lei seg han kommer til å bli når han ikke får is?
Er det så ille om et barn blir litt lei seg?
Altså, kanskje ikke for deg, for du er jo en barnemishandler.
Hæ?
Det var han her du snakket om, ikke sant?
Ja, det var han. Han ga ikke datteren sin is, og da ble hun skikkelig lei seg.
Bra jobbet, mister. Kan du ta med deg ungen her og skaffe en is til han også, før han blir lei seg?
Selvfølgelig.
Fort deg, bli med han. Han skal finne deg en is. Jeg skal ta meg av årets dårligste pappa.
Herr betjent, det er en mor der borte som ikke har tatt med favorittbadebuksen til sønnen sin.
Hæ? Men da får han ikke badet. Han kommer til å bli kjempelei seg.
Hei du, gå hjem og hente riktig badebuks, eller så skyter jeg deg. Vodken! Back up!
Noen burde bare ikke bli foreldre.
Først og fremst, takk for at du ville stille opp igjen.
Jo, var hyggelig.
Bra, så man får snakket med noen også like før jul her.
Det var
noen som er opptatt. Men det jeg vil snakke med deg i dag er forhold mellom barn og foreldre. Og da spesielt det her med hvor langt foreldre er villige til å gå for barna sine. Så jeg tar utgangspunkt i en bok som heter Min sønn, som er skrevet av Arne Svingen. Der det er en mor, hun er alenemor da, som mistenker at sønnen sin har begått et mord. Og så går hun da veldig langt for å beskytte denne sønnen. Så det er litt det her psykologiske bak, det er litt interessert i hvorfor er folk eller foreldre villige til å bryte veldig mange etiske grenser da, for å beskytte sine barn?
Ja, kanskje det er det som konstituerer en god forelder, nesten sagt.
Helt sant.
Det er nesten mer et slags filosofisk spørsmål, nesten et psykologisk spørsmål nesten, men men vi har snakket en del om det denne uka her, den boka til Paul Bloom som heter Against Empathy, hvor han sier at empati en følelse som, som selvfølgelig viktig og tjener oss på en viktig måte, men samtidig så kan den også anspore oss til å gjøre ting som ikke nødvendigvis moralsk riktig. Da.
Mm.
At vi føler sterkt for de menneskene som vi har nært på oss, og vi vil også prioritere de høyt. Så i pasientsammenheng så vil det si at en pasient jeg liker godt, og som jeg kommer til meg ukentlig, gir jeg kanskje flere timer enn høyst nødvendig, fordi at det virker som det fint for begge parter på en måte, eller jeg tenker at det viktig for den personen, selv om jeg vet at vedkommende ikke nødvendigvis har noe mer hent i terapi. Men hver gang jeg tar den avgjørelsen, så vil jeg også ta en avgjørelse på en annen menneskes vegne som ikke får den plassen, og som dermed ikke får den behandlingen på det tidspunktet de kanskje hadde trengt det. Så man tar også masse avgjørelser som gavner sine nærmeste, men som også indirekte da skader folk du ikke i direkte kontakt med. Og sånn vel empatien vår skrudd sammen, at den litt sånn lokal. Og så kan du eventuelt zoome litt ut og få et litt større perspektiv på ting. Og da kommer det en del sånne filosofiske dilemmaer. Men jeg tror nok det også ha på en måte beskytte barna sine en innleiret del av oss og en viktig del av det å være forelder. For det jo eksempler på foreldre som mangler det, eller som har andre føringer som overstyrer det ansvaret eller den følelsen de har for barna sine, for eksempel disse Brennpunkt-dokumentarene fra Jehovas vittne, for eksempel, så virker det som om du risikerer å vokse opp med foreldre som prioriterer Gud høyere enn deg, og du kommer i andre rekke, og hvis du ikke mener de riktige tingene, eller gjør de riktige tingene, så støter de deg ut. Og den trusselen der sånn, den trusselen ved å ikke kunne stole blindt og fullt og helt på omsorgspersonene sine, den nok forbundet med litt sånn tilknytningsforstyrrelser, vil jeg mene, at det representerer ikke en trygg tilknytning. Så vite at foreldrene dine støtter deg i tykt og tynt, selv om det da av og til vil moralsk skape bekostning av noe annet, det tror jeg sånn mellommenneskelig sett ganske verdifullt. Så det kommer en eller annen cut-off der, hvor du på en måte nødt til å gjøre disse vurderingene. Men jeg tror nok, altså, vi gjør ting for våre nærmeste som skader andre. Altså, vi gjør ting også for vår egen komfort som skader miljøet. Men når det kommer til mennesker, så kjøper jeg ting til barna mine som de ikke trenger. Jeg kunne brukt de pengene på myggnetting til folk som står i fare for å få malaria. Men jeg gjør ikke det så indirekte, så kunne jeg kanskje redde et liv, men jeg kjøper en iPad i stedet. Og det fordi at jeg prioriterer mine nærmeste høyt. Og etter hvert som jeg vokser i at min moralske på en måte, orbit utvides, da jeg mer moralsk orientert mot en større landskap, så vil jeg også kanskje ta andre avgjørelser som kommer til å påvirke barna mine. Og jeg mener at den moralske fokuset bør ikke være alt for vistrakt når det kommer til barn, for eksempel, for at du bør prioritere barna dine høyt, for det viktig for tilknytningen, det viktig for en slags trygghet vi har som medmennesker, at vi prioriterer hverandre når vi kjenner hverandre og vi ser hverandre, og at vi ikke hele tiden har disse voldsomme filosofiske spekulasjonene som sier at ja, men nå kaster jeg deg over bord, fordi at da redder jeg tre andre mennesker her. Altså det kan være man må gjøre de tingene, men jeg tror det litt viktig at barn føler at foreldre på en måte deres støttespillere i tykt og tynt. Da. Det betyr ikke nødvendigvis at den boka du refererer til, har jeg ikke lest, at man skal skjule et mord, eller hva det er, altså at man skal... Men det springer nok ut av den kilden, denne grunnleggende ideen vi har om at vi skal ta vare på våre nærmeste, selv om det ikke nødvendigvis alltid moralsk riktig. Da.
Mm. For det, hvis vi tar noen sånne eksempler fra virkeligheten, så har du jo hun, vi kaller hun mor French, altså, som gikk veldig langt for sønnen sin Joshua French, for å få henne ut av fengsel.
Ja.
Selv om han dømt for noe for et drap. I tillegg, det var en dokumentar på NRK om en far da, som støtta sønnen sin. Han var pedofil, men faren var det fortsatt for noe. Støtta han, altså nå ville jo han selvfølgelig ha hjelp hans sønn da. Det hjelper jo. Men at man altså er så villig til å tilgi og se gjennom fingrene på altså se litt gjennom fingrene da, på alvorlige ting når det gjelder sine egne barn.
Mm. Oi. Ja. Det man kan jo liksom forstå hvor det kommer fra da, og at det en sånn slags grunnleggende bond der som ikke nødvendigvis står alle moralske tester, men som likevel viktig for forholdet mellom barn og foreldre. I og med at barn også på en måte født så hjelpesløse som de altså det jo, mennesket litt spesielt der at vi føder barn alt for tidlig på grunn av at vi har syndet i Edens hage eller et eller annet, så det har fått noen straff og noen greier, sånn at vi er nødt til å få det barnet ut etter 9 måneder, selv om da kan det ikke noe som helst, liksom. Så det jo totalt hjelpesløst, så derfor har vi må vi ha en sånn sterk tilknytning og prioritere det høyt. Og så tror jeg også at kanskje noen føler at barnets atferd også reflekterer over på vår oppdragelse. I hvert fall gjør jeg det som psykolog, da, så jeg tenker at alle eventuelle feil mine barn måtte gjøre, så vil jeg tenke at det reflekterer direkte over på meg. Og dermed så er det et slags speilbilde av meg selv. Derfor så vil jeg jo være opptatt av oppdragelse, da, eller jeg er opptatt av å ivareta barn godt nok, men hvis jeg mislykkes, så vil jeg også kanskje ha en tendens til, hvis jeg et vanlig, normalt menneske, så vil jeg ha en tendens til å, du kaller det se gjennom fingrene, men jeg vil nok ha et slags psykisk forsvarsverk som beskytter meg mot eventuelt følelser av ekstrem tilkortkommenhet, eller det å ha svikta grovt, eller ha gjort noe veldig feil, som nå har kanskje gått ut over andre mennesker igjen, så kan man jo ha en tendens til å fornemme at det å ta inn over seg det vil føre til et slags psykisk sammenbrudd, så man holder det på en slags avstand ved hjelp av psykologiske forsvarsmekanismer, hvor man tviholder på en sannhet man innerst inne kanskje ikke er helt sikker på, men man tviholder på det, for det er, liksom, det er bærebjelken i min selvfølelse eller min opplevelse av meg selv, så det kommer noen sånne psykiske forsvarsmekanismer inn der også kanskje, når det er åpenbart at den man beskytter kanskje ikke er helt uskyldig, men man likevel tviholder på en annen type sannhet enn det andre eventuelt ser eller en domstol vurderer. Så da vil jeg tenke at det er en del sånne forsvarsmekanismer som spiller inn, og at de også er med på både på vegne av de som står oss nærmest, men også på vegne av oss selv, sørge for å opprettholde en virkelighet som vi nesten er avhengig av for å kunne leve.
Ja, men de foreldre som da støter fra seg barna hvis de har gjort noe, eller finnes det noen grenser for ting man ikke kan tilgi da? Siden det er jo noen som bare kutter kontakten helt også.
Mm. Ja, jeg tror absolutt det finnes forskjellige grenser for forskjellige personer, og det å kunne ta inn over seg virkeligheten på en mest mulig realistisk måte, det handler litt om hvor psykisk robust vi er. Altså, det psykiske forsvaret sørger for sjelefred, men det sørger også for en slags forvrengning av virkeligheten. Så psykisk styrke handler om å forholde seg til virkeligheten på en så oppriktig måte som mulig. Vi kan aldri nå virkeligheten i absolutt forstand. Vi kan nærme oss et mer realistisk bilde av oss selv og situasjonen vi er i. Så det er nok noen, så det tror jeg er veldig individuelt hvor de grensene går. Men jeg synes liksom det er sånn ord som løvemor eller løvefar, eller jeg vet ikke, altså at det der de har en slags holdning at de beskytter barna sine i tykt og tynt, og jeg mener det er noe omsorgsfullt i det, for jeg mener at omsorgssvikt ofte går andre veien, men, eller kanskje begge veier, altså det finnes ikke en god balanse mellom å overbeskytte eller underbeskytte. Det å ikke bry seg om barna, la de gå for lut og kaldt vann, det er den andre siden av det. Du har lite kapasitet for andre enn deg selv, og da får du foreldre som, da du alene I verden på et alt for tidlig tidspunkt, da vil du føle en sånn underliggende følelse av håpløshet, frykt, hjelpesløshet, og en sånn, samtidig som du må lære deg å leve på egen hånd, da, og du kommer sannsynligvis til å mestre ganske mye, for barn klarer ganske mange ting, men du vil hele tiden føle at du lever et liv på sand, du har en sånn skjult avhengighet, så egentlig så føler du ikke at du kompetent, at du bare lurer folk, altså du sliter med en sånn underliggende frykt, og det kommer til uttrykk på mange ulike måter. Så du har jo foreldre som ikke går I døden for barna sine, så har du foreldre som beskytter barna sine så mye at de konstruerer et Pluto-lekeland altså I hele verden, så de sørger for at barna aldri støter på noen skarpe kanter I det hele tatt, og barna blir litt veike I møte med virkeligheten på et eller annet tidspunkt. Så da undergraver du barnets autonomi, da, som også en slags grov omsorgssvikt egentlig. Altså du beskytter og beskytter og beskytter så mye at barnet ikke blir selvhjulpen på noe som helst måte. Så det å gjøre barnet invalid nærmest. Og så kan du la de gå for lut og kaldt vann, som er en annen måte, en annen type omsorgssvikt. Det det vi ofte assosierer med omsorgssvikt, da, og ikke følge opp barna sine. Men det å følge opp for mye nok en annen type omsorgssvikt som er litt mer vanskelig å oppdage.
Ja. Og så det noe, altså jeg rekner med det, jeg svarer ja, men det noe spesielt med mor? Altså mor versus far overfor barn?
Ja. Altså, jeg mener jo sånn grunnleggende sett at det sannsynligvis det er jo en nevrokjemisk forskjell på menn og kvinner I forhold til ulike hormoner og så videre som utskilles i den prosessen hvor barnet kommer til verden og så videre. Og det noen biologiske forskjeller der som gir noen, I hvert fall det en forskjell da. Samtidig som jeg tilbøyelig til å tenke at forskjellene langsomt utviskes. De utviskes, de vil utviskes helt, det tror jeg ikke, men jeg tror at vi nærmer oss, så jeg tror at likestilling et ideal som vi holder høyt, og som jeg tror ekstremt viktig, og jeg tror at det også påvirker oss som mennesker. Kanskje til og med kulturelle idealer om likestilling, kan, når det får etablert seg godt, langsomt påvirke oss biologisk også. Jeg tror ikke at vi blir 100% like, eller det vet jeg ikke, det vel en sånn lang evolusjonær prosess da, men jeg tror likevel at mine foreldre, så var det et større forskjell på menn og kvinner enn det på meg og min kone, og jeg tror mine barn to døtter og en sønn, altså at de også altså jeg tror de nærmer seg hverandre, og jeg tror det snakk om feminine og maskuline krefter. For det tror jeg ikke noe sånn kjønnsrolleaktig å si. Jeg tror at et hvert individ har en blanding av maskuline og feminine krefter, hvis vi kan kalle det det da. Og så tror jeg at kvinner langsomt adopterer noen av de maskuline tendensene I takt med kulturelle føringer, og at menn adopterer en del av de feminine tendensene, sånn at vi blir mer like, og dermed fungerer vi også mer likestilte som omsorgspersoner, og har en stadig mer likestilt rolle overfor barna. Og de maskuline kreftene, det handler jo om å sette grenser og gi konsekvenser, mens de feminine handler om relasjon. Så hvis man tenker at det noen stereotyp forskjell på menn og kvinner, så det ofte det at man tilskriver kvinner et mer relasjonelt fokus, og da vil liksom overskriften være på forhold til et barn, at jeg elsker deg uansett hva, mens en far, eller det maskuline, som også bor I begge til, ville si, jeg elsker deg, men hvis du gjør sånn og sånn, så får du konsekvenser. Så det noen klare føringer der. Så jeg opplever at jeg bedre, at jeg er mer på å sette grenser, og jeg litt mindre tålmodig og tolerant overfor voldsomme emosjonelle uttrykk i hjemmet enn det kona mi. Så jeg føler vi liksom stereotype, og det en konflikt vi stadig vekk kommer tilbake til. Altså ikke konflikt, en diskusjon hele tiden har, for hun også psykolog, hun veldig opptatt av emosjonsfokusert terapi og jobbe med barn. Så det å bekrefte barns følelser og tone seg inn og de ting der veldig, veldig viktig, og jeg forstår teorien. Men den også ekstremt feminin, så det veldig mye, det en veldig sterke feminine krefter. Og så når jeg føler at det blir så mye feminine krefter, og jeg ikke helt klarer å leve opp til det, da, så går jeg litt i forsvar, og så slår jeg et slag for det maskuline, tror jeg, og sier at ja, men jeg må sette grenser. Og så sier hun at ja, men når du setter grenser på den måten, og er så tydelig og forlanger så mye, så snakker du til en person som ikke har et mottakssystem. De har ikke prefrontal cortex aktivert på en sånn måte at de kan ta imot den beskjeden når de er så aktiverte. Så du på en måte kjefter på et barn som ikke kan noe for at de ikke har reguleringsevner tilstrekkelig til å leve opp til de forventningene du har, da. Og da er mitt motargument er at men jeg snakker til de prefrontale, eller den der frontallappen, som foreløpig ikke er der, men når jeg snakker til den, så dannes den. det er som om at jeg ved å henvende meg til den delen av barnet som kan regulere seg og putte skittentøyet sitt opp i skittentøyskurven i stedet for å kaste det rett på gulvet, ikke sant? Eller bare sånne hverdagslige eksempler. Etter hvert som jeg hele tiden henvender meg til den delen som de tydeligvis ikke har utviklet enda, så utviklelsen fordi man henvender seg til den. Man roper inn, så jeg mener at jeg er med på å konstruere den da, ved å ha strenge føringer. Men jeg tror det er i terapi, i all menneskelig samhandling, så er det dette spenningsfeltet mellom å støtte, trygge, forstå, akseptere, prøve å leve seg inn i, samtidig som man setter også noen føringer og noen rammer. Og jeg tror det vanskeligste som forelder er egentlig å si nei. Jeg synes også det lett å si ja til alt på en måte, altså at det er det å orke og tåle at barnet ditt blir leise, at det blir skuffet, at det ikke får det som du vil, altså at du representerer en del av sånn verden kommer til å være, og stå i det, og ikke bare gi etter. Det tror jeg er litt sånn, kanskje det tilhører det maskuline, men det er også ganske vanskelig. Jeg tror vi får en litt annen type patologi hvis vi ikke hvis vi er for slepphente med det da, og gir barna for lite motstand i verden.
Yeah. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og da, du snakker jo litt om sånn feminin og maskulin her, for det er jo sånn en kjent sannhet at mor og sønn og far og datter,
ja,
er en spesielle bond der.
Mm.
Kan du si litt om det?
Du vet ikke så mye om det, jeg bare opplever det selv.
Ja.
Så at jeg, som jeg sa, jeg har to døtre og en sønn. Jeg opplever at det er sønnen min som er i midten, som på sett og vis er lengst fra meg, Sånn, men han veldig tett på moren da, og at jeg har liksom en tettere kontakt med døtterne. Så jeg jobber litt med det, for at jeg liksom nesten litt sånn redd for, å, jeg har sånne drømmer, sånn jeg drømmer at jeg mister han, altså at jeg tenker at jeg må finne tilbake til det, men tre barn totalt kaos, og det vanskelig å finne opp og ned på noe som helst. Men det er jo sånne, kanskje det disse freudianske kompleksene da, som spiller inn. Altså, jeg har aldri helt forstått det elektra-komplekset til Freud, da, så jeg klarer ikke helt å gjengi det, men jeg har en sånn viss forståelse for denne Ødipus-komplekset, hvor det er sånn at et barn rundt sånn 4 års alder altså, kommer opp i denne... det er ferdig med oral- og anal-stadiet, og kommer denne... Ødipus-kompleksfasen, hvor det får seksuelle følelser for mor, da, eller tiltrekkes av mor. Jeg vet ikke om det er mer en slags ønske om å gifte seg med mor, på en måte, selv om ikke det er bare et bilde på en nærhet til mor, men så føler han seg trua av far, og så prøver han i utgangspunktet å vinne over far, da, men så merker han at far er sterkere enn han selv, så den taper den kampen. Og i stedet da for å fortsette å kjempe mot overmakten, så vil sønnen prøve å bli som faren i stedet og identifisere seg med faren. Så det er en sånn prosess hvor man liksom får en slags identifisering med foreldre av samme kjønn da, og prøver å bli som. Sånn at da blir far en slags rollemodell i stedet for en fiende, fordi man gir opp kampen, man kan liksom ikke vinne. Så jeg vet ikke hva det... hva det har å si, men nei, jeg er nok kanskje mer sånn maskulin enn jeg trodde, men jeg hadde en sånn frykt før jeg fikk barn, altså at jeg var litt redd for å få gutt, for jeg trodde liksom at jeg kanskje ikke var tøff nok. men så føler jeg at den gutten er liksom, jeg synes så kjønnsforskjellene sånn, bare når jeg ser, jeg er fotballtrener for jenter, jeg ser liksom også jenter, de er likere enn jeg kanskje tenkte at jeg følte meg i forhold til det motsatte kjønn når jeg vokste opp da, så jeg har en sånn idé om at de forskjellene er i ferd med å bli litt mindre, og jeg synes det er bra, altså datteren min er skikkelig irritert på at hun vil bli proff fotballspiller, men det er liksom å være jente og proff fotballspiller, det er liksom ikke like stas som å være gutt da. Men nå kommer jo alle de store lagene, Manchester United, de får kvinnelag, så det er liksom på vei framover, det blir mer, ja. Ja. Men jeg vet ikke helt om jeg forstår sånn psykologisk sett den tilknytningsmekanismen, at det er forskjell på gutter og jenter.
Nei. Nei, det er grunnen til at jeg spør egentlig bare for jeg så denne artikken som var på nettsida.
Ja.
Men da var det forskjell på menn og kvinners forhold til mor. Da hadde jo snakket mer om i voksenstadiet. For da kommer jo kanskje dit hen at når man blir voksen, så det du skriver at døtre spesielt, så blir at mor og datter sammenligner seg. Og at mor da ser på datteren sin som altså, eksempler på skjønnhet og unghet. Altså. At det blir et trøbbel, at da er det enklere å connecte med sønnen. Da.
Ja, ok. Ja, sånn ja. Ja. Jeg husker ikke akkurat denne, jeg har ikke lett meg opp på denne her ting. Men det kan jo sikkert være noe i det, altså at man, og så er jo liksom ideen litt sånn generelt sett at kvinnelige relasjoner er litt mer kompliserte, fordi at hvis du har et fravær av de maskuline prinsippene som er litt sånn mer sånn logisk anlagt da, hvis du gjør det, så får det konsekvensene, ikke gjør det, altså det opererer mer på regler enn på følelser, og dermed så blir samspillet litt mer sånn clear cut. Så hvis vi fortsetter å opprettholde den stereotypien på en måte mellom det maskuline, selv om vi kan slutte å si at det hører til menn eller kvinner, men vi kan si at en overvekt av maskuline krefter vil ha en litt annen justis, sånn at hvis du gjør noe feil i en gruppe, så får du straff, du får blodpup, som det heter, altså de vrir deg, jeg husker vi fikk et slag i armen, så fikk du straffen din, og så var det som var, og så var du inn i gruppa igjen, du hadde tatt straffen din på en måte, det er en veldig enkel måte å løse konflikter på, med vold,
ja.
men det er ikke nødvendigvis, altså. Men hvis de feminine kreftene ikke har de klare reglene, og det mer sånn føringer, så vil også straffene bli mer subtile, og kanskje mer kompliserte, og det handler mer om psykologiske utestengelse enn en konkret straff, så at det at det samspillet mer komplisert, og når det mer komplisert, så kan du også få mer kompliserte problemer, på en måte, sånn at enkle ting får enkle problemer, mens kompliserte ting kan også få kompliserte problemer, så kanskje det litt av den den dynamikken som eventuelt kan oppstå mellom mor og datter også i voksen alder. Men jeg tenker på meg selv, så tror jeg at det var ganske sånn stereotypt kjønnsrollemønster, altså de var likestilte og de jobbet begge to og var type moren min var sykepleier og faren min var lærer og så, men jeg merker at når jeg ringer til de, altså så ringer jeg til avhengig av hva slags problem jeg har. Hvis jeg har et mer sånn emosjonelt problem, eller jeg ønsker å snakke om noe, så det naturlig for meg å ringe til moren min. Men hvis jeg har et mer sånn, litt mer sånn praktisk problem, eller jeg ønsker noe råd og noe veiledning, jeg trenger noen konkrete vurderinger, så det mer tilbøyelig til å ringe faren min. Så det her, jeg skiller nok mer enn noen ubevisst på, jeg vet ikke om jeg tar så veldig bevisst valg før jeg ringer, men jeg ringer av litt, det kommer litt an på hvorfor jeg ringer, så ringer jeg til de ulike fordi at det jeg opplever at den emosjonelle støtten nok lettere å få hos den ene enn hos den andre, men jeg får det hos den andre også, men det liksom, ja.
Nei, men jeg kjenner meg litt igjen selv, da.
Ja.
Det enkelte ting man ringer mamma for, og andre ting man ringer pappa for. Men så har du det her aspektet med når det snakk om en aleneforelder, og da kanskje spesielt for det, den boka handler jo om en alenemor. Og da har hun jo en tenåringssønn, og den her sønnen, de har jo ikke noe godt forhold egentlig. Og hva er det da som skjer? Altså, det noen tenåringsfase, det alt sånn her, men de har egentlig bare hverandre, men samtidig, og bor under samme hus, men samtidig så klarer de å ha et litt sprokkent forhold da. Er det bare tenåringsfase liksom, eller kan det være noe mer?
Ja, tenåringsfase tror jeg ekstremt vanskelig. Anna Freud var opptatt av det, for hun mente at det ego, altså i tenåringsfasen, så kommer det så mange enorme hormonelle krefter. Det kommer enormt mange krav fra den ytre verden. Så ego på en måte tvinges i kne, da det kan ikke håndtere alle disse impulsene, alle disse hensynene. Så det å være i tenåringsfasen, vil man ofte utvikle symptomer som ligner på psykiske plager og nevroser. Så det å være ungdom er liksom nesten likestilt med å være emosjonelt ustabil og ha en personlighetsforstyrrelse, selv om det ikke en personlighetsforstyrrelse, fordi det bare en stor belastning på store forandringer på mange områder og mange hensyn, mange baller man jonglerer hele tiden, så det en veldig krevende fase. Så det helt klart en krevende fase, men jeg vil også si at det krevende å være alene forelder, fordi at jeg tror barn trenger altså de trenger omsorg, empati og føringer, og av og til så kan man liksom outsource, hvis man to personer, så kan man outsource, kan man ta hver sin del i den samme situasjonen, akkurat som i gruppeterapi, som jeg bare jobber i, så det, altså hvis jeg utfordrer folk, så kan koterapeuten min ivareta de og støtte, altså det er nesten sånn at vi intuitivt inntar den andre posisjonen, fordi vi oppdager at det det som trengs. Jeg vil tenke at det litt sånn med meg og kona mi også, at hvis jeg veldig streng og setter klare grenser, så kan hun ivareta det litt mer. Men hvis hun gjør det, så kan jeg ivareta det litt mer, så at vi parallelt opererer både med føringer og omsorg. Men når du alene, så skal du ha både omsorgen og føringene, og det akkurat som de i øyeblikket kan virke nesten litt motstridende, selv om jeg tror det mulig å være omsorgsfull med føringer, det ikke noe umulighet, men det du skal være så, ha tunga så rett i munnen, jeg tror det veldig, veldig krevende å ikke kunne hvile de ulike elementene på litt flere, eller to personer da, enn på en. samtidig som i en ungdomstid så blir du utsatt for enormt disse enorme kreftene vil også projiseres ut på foreldren, så foreldren en person som blir dyttet mye på, ikke sant? Altså foreldre en posisjon da hvor barnet skal bli, altså ungdommen skal bli selvstendig, samtidig som du oppdager at de ikke klarer seg uten foreldrene, så da får en sånn konflikt med foreldrene at jeg skal klare meg selv, hold kjeft, jeg klarer, også samtidig som de totalt avhengige, kanskje økonomisk eller at de bor, ikke sant, så det og emosjonelt, så på en måte så blir foreldrene ansiktet på, blir en slags sånn hindring i barnets selvstendiggjøring, derfor så begynner de å angripe det som på en måte hindringen i det å bli selvstendig samtidig som de er avhengig av det, så blir det veldig sånn ambivalent og litt sånn urolig relasjon samtidig, og det å kunne stå i det og se det og ikke på en måte bli dratt inn i en sånn type dynamikk hvor du ikke har noe oversikt over hva som skjer, hvor du bare blir altså du mister mentaliseringsevnen, du mister den oversikten over dette landskapet som relasjonen mellom deg og barnet ditt. Så tror jeg det skal mye til, du skal ha liksom så god oversikt, mens hvis du mister det gangsynet som jeg ofte gjør med mine barn, ikke sant, så kan kona mi hjelpe meg og så fly over som en fugl og se liksom hele landskapet og se, ja men når du gjør sånn så reagerer de sånn, og tidligere på dagen så hadde det og det skjedd, og det fikk ikke du med deg, derfor så, ikke sant, så kan du rydde opp for at du har et øye utenfra. Og uten det øyet utenfra, så tror jeg det er veldig, veldig krevende. Ikke dermed sagt, det er umulig å være aleneforelder, men jeg vil påstå at det er en veldig utfordrende oppgave. Mm. Og da spiller det ingen rolle om man mann eller dame, det bare en utfordrende oppgave, punktum. Fordi at det er så komplisert, og ofte så blir man så dratt inn i den kompleksiteten, og da ser man ikke helt hodet og hale på de utfordringene som er. Da.
Nei. Og er det da, for ofte så blir jo, i hvert fall i boka her, det får jeg inntrykk av, så blir jo mora på et vis kjørt over av han sønn. Han respekterer jo ingen regler eller noe hun har satt for han.
Mm.
Er det lettere, er det større sjanse for at en sønn klarer å overkjøre mor enn en datter, for eksempel? Det blir noe at det du har igjen med feminin og maskulin og at det noe som skjer der?
Ja, det jeg jammen ikke sikker på. Jeg tror du kan bli overkjørt av ungdommer generelt sett. Altså at men det, hvis det er en overveilende, det maskuline er gjerne litt mer aggressivt på en måte, så det får en litt mer aggressiv fremtoning, mens den feminine er mer sånn psykologisk overkjørende, og begge deler er like fullt en overkjøring, og gutter kan nok ha den mer psykologiske tilnærmingen, og jenter kan ha den mer aggressive. Så jeg tror ikke det er noen forskjell, men jeg tror det er, som du sier, altså det å ha selvhevdelse, det å ikke la seg kue på en måte, det å opprette, altså ikke, det er den der maktbalansen, altså det å selvhevdelse er ekstremt viktig, og hvis du er litt usikker på deg selv, og lett reagerer med litt tilbaketrekning og frykt, så er du ofte en person som kan havne i en sånn ubalansert relasjon, og hvis barnet da hele tiden prøver å presse deg, og vinner over deg, så blir barnet plutselig på toppen, og det er noe mest skrekkenjagende et menneske egentlig kan oppleve, altså vi hele tiden prøver å pushe grensene rundt oss som ungdommer og barn, men dypest sett, hvis vi vinner da, så blir vi på toppen, og vi har ingen egentlig som kan ivareta oss hvis vi, når vi får det vanskelig, så vi har et slags behov for at foreldrene sterkere enn oss, og hvis vi da opplever at vi gang på gang prøver å teste disse grensene og ser at de bare tipper, så tror jeg vi blir veldig, veldig utrygge, og at det blir en sånn type adferdsproblematikk som er ganske alvorlig, eller kan bli ganske en ganske sånn slitsom dynamikk der, og en slags ulykke for begge parter, fordi at foreldrene ikke klarer å stå oppreist på en måte. Det er akkurat som sammen med en skoleklasse. Altså, jeg tror en lærer som har en slags naturlig autoritet og klarer å høre på den enkelte, men også være såpass tydelig at du ser bare liksom i hele vesenet klarer å kontrollere denne klassen, så vil klassen bli trygg på at vi er under godt lederskap. Men hvis noen elementer da prøver å dytte ned lederen og klarer det, så tror jeg hele klassen vil bli urolig. Så det er denne naturlige autoriteten, denne tryggheten vi har på oss selv, som også utspiller seg i denne typen relasjoner. Og da er det litt farlig når i det barnet vinner, Fordi da kan du få den sekundært at foreldrene føler seg tilkortkommende, føler at de ikke strekker til, og prøver å kompensere for det igjen, ved å for eksempel gi masse, eller si mer ja enn nei. Så plutselig, så for å kompensere for at du egentlig ikke klarer å sette grenser, så gir du enda mer etter, nærmest. Så for å tilfredsstille de. Så det mange sånne feller der tror jeg. Og det er det jeg tenker, det å være en god forelder er å være den der læreren som er forholdsvis tålmodig, men også har helt klare grenser. Og samtidig, altså det er ikke på grunn av frykt du oppfører deg ordentlig, det er også på grunn av en slags ærefrykt kanskje, eller du respekterer den personen, og du ser at den personen har tydelige grenser, så er det lettere å forholde seg til, og det er det der med omsorg, empati og føringer. Altså føringer er denne tydelige, den naturlige autoriteten som man trenger, fordi man ikke er kapabel til å ta de beste avgjørelsene når man ikke er voksen. Så man trenger det utenfra. Og så hvis man, sånn som Jordan Peterson, mener at det er en slags tendens i samfunnet at vi pendelen går over i det feminine, så jeg er veldig til å forstå og tåle og bekrefte følelser og trøste, og at det kan bli en litt for sånn myk oppdragelsesstil, hvor vi får litt utflytende og kanskje mennesker som til en viss grad ikke helt aksepterer grenser, ikke egentlig er så flinke til å takle motstand, for de har alltid blitt hjulpet gjennom motstand. Og jeg må si at sånn, rent personlig så er det også noe jeg opplever. Jeg klarer ikke helt å verbalisere det eller si hva som skjer. Men det er så opptatt av i skolen at foreldre må snakke sammen, vi må ta en telefon, vi må snakke, så hver gang det skjer et eller annet som ikke er helt strømlinjeformet på vei til skolen, en småkrangling eller et eller annet, så blir det et voldsomt med telefon og foreldre som skal møtes og finne ut av dette og snakke sammen. Vi er liksom over barna hele tiden for å løse konfliktene deres hvis det oppstår noen konflikter. Og jeg tror vi kanskje i verste fall da fratar barna muligheten til å løse disse konfliktene på egen hånd, og at det er en kompetanse du er nødt til å ha for å leve eller for å orientere deg i virkeligheten når du blir litt større. Så jeg er litt redd for at vi er for opptatt av å skulle fjerne alle konflikter. Og da er ikke dermed sagt at vi skal overse mobbing og faenskap som virkelig er alvorlig, men jeg synes at den terskelen for når foreldre griper inn og skal snakke sammen, og lærere skal kobles inn og skal møte oss videre, den har blitt liksom lavere og lavere da.
Ja.
Og den skal være lavere enn den var før, hvor foreldre var totalt liksom ut av. Liksom, jeg husker hun Montgomery, som er veldig opptatt av, eller veldig flink med barn, som hun sier at hver generasjon har sine utfordringer, og min generasjon, som jeg husker veldig godt, altså at jeg vokste opp på 80-tallet, der var foreldrene mye mer distanserte og mye mindre involverte i hva vi drev med, og læreren var også veldig mye mer distanserte og lite involvert i det sosiale på skolen. Mm. Så jeg gikk på en ungdomsskole hvor det å gå ut i frikvarteret var det samme som å dø.
Ja.
men det var likt for alle, ikke sant? Det skapte en veldig sånn, jeg hadde en god tid på ungdomsskolen, men jeg visste at hvis jeg går ut, spesielt hvis jeg går ut alene over i den andre bygningen, så risikerer jeg å dø. Det var som å hoppe ut i et hav med haier som kunne eller ikke kunne angripe deg. Og det var ingen som til å beskytte deg da. Så det var en liksom, og den frykten, det farligste for oss som vokste opp på 80-tallet, det var medelever.
Ja.
Det var den største trusselen mot oss. Men etter hvert så har man hjulpet på det ved at man har lærere ute i frikvarteret med gule vester, ikke sant, går og sørger for en sånn at da har miljøet endret seg, så det er mye tryggere. Og mer trygghet gir jo en mer sunnere utvikling, altså det går rundt å være redd hvis du er ute, det er jo ikke bra for vår psykiske helse, men så kommer det kanskje at vi blir for overbeskyttet igjen, ikke sant, altså vi finner hele tiden en balansegang mellom disse tingene. Men det å tåle litt, det å tåle noen skarpe kanter. Så jeg er veldig opptatt av at barna mine ikke skal, altså når de kommer til meg og sier det og det skjedde, så er jeg med, da må jeg ringe foreldrene. Det er ikke min impuls i det hele tatt, og jeg irriterer meg over at det er en impuls på et så lavt nivå. Da. For jeg tenker at det skjedde, han gjorde det med deg. Hvorfor tror du han gjorde det med deg? Hva var det som hadde skjedd før? Er han misunnelig? Er det hva er det som foregår her, og hva gjorde du? Og da sier de at jeg sa det til en voksen. For det det riktige å si. Jeg ikke sikker på om det alltid så jævla riktig. Altså, noen ganger så må du eller stoppe det der og da. Altså, og det tror jeg det... Så det et minefelt det der å orientere og finne ut av. Men jeg tenker det også lære seg også tåle andre mennesker og kanskje stå opp for seg selv på de viktige punktene, skaper en sund dynamikk mellom folk, som kanskje hvis du står opp for den som eventuelt behandler deg litt dårlig, kanskje den slutter å behandle folk dårlig og blir et bedre menneske enn hvis du bare trekker deg unna. Så at det ja. Men selvfølgelig, vi skal involvere voksne på et eller annet nivå her, men jeg synes den der mantra om at du alltid skal si det til en voksen hvis noen behandler deg dårlig, det jeg litt usikker på. Og Jan Guillou skrev den der ondskapen, den boka, hvor han snakker om hvordan han hadde på en kostskole, det vel en historie fra hans eget liv, hvor han tar en sånn ny gutt under vingene og lærer han å banke opp medelever, sånn at han skal... i løpet av den første uka, ikke bli den personen som kommer til å bli hakket på i de to neste årene. Ja. Jeg skjønner den intervensjonen, og jeg synes den funket.
Ja, altså ja. Tenker jeg bare for å oppsummere litt til slutt her også, da, at hvis barna blir dullet med å ikke lære å takle konflikter selv, så skjer det jo ofte det her at kommer de opp igjen noe alvorlig sak eller har gjort noe galt, så de jo på en måte avhengig av at foreldrene der. Fordi at det det som har skjedd gjennom hele oppvaksen, de kan ikke å takle det selv.
Ja. Så jeg tror at foreldre skal være, altså jeg tror kanskje vi litt for involvert i hva som skjer på skoleveien, og så vi litt for lite, eller litt for mye involvert i det som skjer på lekeplassen eller på skoleveien, og det, vi skal være der hvis det mobbing og sånn, men vi kan zoome litt ut, og så tror jeg vi kanskje skal zoome litt mer inn når det gjelder den digitale verden de bor i. For der tror jeg vi er på gyngende grunn. Jeg tror de fleste foreldre mangler oversikt og forståelse for at man faktisk nå bor i to verdener. Man bor både i den vanlige verden på vei til skolen, men så bor man også i et eller annet online-miljø som har sin egen arkitektur og sine egne feller, sine egne utfordringer og sine egne... Ikke sant? Den største faren nå er ikke at det kommer en fyr og plukker av på skoleveien for det å lokke med godteri. Altså, det var det vi alltid var redd for, ikke sant? At det kommer noen sånne kidnappere. Og det selvfølgelig, det en trussel det om, den kidnapperen har også gått online på en eller annen måte. Og hva slags ting som skjer der, det tror jeg vi litt sånn uvitende om. Så det kanskje vi bør zoome litt mer inn da. Det føler jeg i hvert fall for min egen del, at jeg ikke helt har oversikt over den digitale virkeligheten som de også bor i.
Nei, det er sant. Det er mye mer skumle ting som skjer der.
Ja.
Men det er jeg ganske sikker på at jeg har fått mer enn nok til å skrive saken. Og så jeg skal begynne litt på den nye jula, men jeg sender deg sitatsjekk over nyttår.
Ja, kjempefint det. Yes, da må du ha god jul.
Jo, takk samme.
Ja, ok. Yes,
ha det.
Vi har jo hatt epoker, som jeg nevner, hvor foreldre og lærere var lite involverte i barnas sosiale liv, og den største trusselen barn opplevde var altså da andre barn. I dag er både lærere og foreldre langt mer involverte, og noen ganger er det helt nødvendig og viktig å være så involverte i det barna foretar seg. Men av og til kan det grense mot overinvolvering. Noen ganger er foreldre så opptatt av barnas ve og vel at de løser alle konflikter som oppstår mellom barna på foreldrenivå. Og i verste fall frarøver vi barna den erfaringen det er å løse konflikter på egen hånd. Jeg har også hørt lærere si at de bruker enorme ressurser på megling mellom barn, konfliktløsning og involvering i sosialt drama på skolen, noe som kan gå på bekostning av undervisningen i andre fag. Og det er viktig at lærere er på ballen og får med seg det som skjer, men hvis de skal gå inn i alle små og store konflikter som oppstår mellom barn, både på barneskolen og i ungdomsskolen, kanskje også på videregående,
så vil de agere fortrinnsvis som sosiallærere hele tiden eller småpsykologer I et eller annet ganske stort mellommenneskelig landskap, og da det åpenbart at de kanskje ikke får den tida de trenger til å undervise I det som barna skal også skal lære av faglige ting da, på skolen. Det sikkert mye sosial læring I å få hjelp til å løse konflikter, men det kan også bli en slags lært hjelpesløshet hvor man ikke egentlig klarer å orientere seg I dette litt konfliktfulle mellommenneskelige landskapet på egen hånd. Så at lærere investerer veldig masse tid og krefter I sosialt drama på skolen, det både og, sånn jeg ser det I hvert fall. Jeg tenker at lærere også må få bruke tida si på undervisning og pedagogikk innenfor de fagene som barn også skal kunne noe om. Da. Så jeg har, ja, jeg har hørt flere lærere si at det til slutt ikke blir mer tid da, til undervisning, fordi de bruker så mye tid på konfliktløsning og den typen ting. Og hvis det mye konflikt, så må det selvfølgelig til, og det ikke galt å gjøre det, men vi må hele tiden veie hvor terskelen for når voksne skal involvere seg ligger, og hvis den ligger alt for lavt, så tror jeg vi kan skape mennesker som kommer til å mangle en del erfaringer på konfliktløsningskompetanse på et eller annet tidspunkt senere I livet. Det var det jeg hadde for denne gang om barn og foreldre. Det kommer en ny episode ganske snart. Det pleier å komme en eller to episoder I uka, og som sagt, hvis du vil ha mye mer materiale fra Sinnsyn, så patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Det utrolig verdifullt at noen av dere prioriterer å skaffe dere et abonnement på Sinnsyns mentale treningsstudio. Det gir meg muligheten til å prioritere dette prosjektet mye høyere. Jeg kan lage episoder ukentlig fordi dere gir meg den økonomiske støtten der inne. Og som sagt, dette kun for dere som har mulighet til det, som har anledning til å tegne et abonnement. Dere som ikke har økonomiske midler til å støtte podcasten med et månedlig beløp. Dere skal selvfølgelig ikke gjøre det, og dere skal få gratis episoder her på den åpne podcasten uke etter uke, og det skal også da skal sørge for at dere får med dere det viktigste. Så Patreon for de som ekstra interesserte, litt over middels interessert I psykologi og filosofi, og I tillegg finner verdi her på podcasten, så de synes det greit å støtte prosjektet. Tusen takk til dere, takk for følge, og på gjenhør!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.